Жайдарман ойнадым. 2012 жылғы жоғары лиганың Астанадағы республикалық жоғары лиганың чемпионымын. Атым саяси ат деп айтылады ғой солай. Саяси стилде жайдарман ойнадым. Тілдің бағыты бәрі саяси болды. Осында Ақтөбедегі жас жайдарманшылардың редакторымын. Той жүргіземін 4 жылдан асты. Неше түрлі тойлар жүргіземін. Банкеттер, корпоративтер, дөңгелек столдар. Айырмашылығым өзгеше сценариймен жүргіземін, басқаша. Бүкіл асабалардың бәрі сценарий бір ғой. Мен сценарийді рұқсатпауға бір басқа бір бағытпен жүргізуге тырысамын. Көп сөйлемеу мысалы. Түп айтатын нәрсені айту, сосын көбінесе импровизацияға. Импровизация мен жүргізген жақсы көремін.